Kaixo lagunok, ongi etorri gure 9. Irrati saiora. Gu 6. mailakoa gara eta hau Txorrotxio irratia da. Gaur 2023ko maiatzaren 12 da, ostirala, egun ezin hobea zuekin hitz egiten egoteko, ez da, Lasne?
Bai, hori xa, Aitor, izan ere egun goibel izan arren gu beti gaude prest zuekin ondo pasatzeko. Txikienen mintzoa ozen nago,
entzun dadin mundu osoa. Ala da, Lasne. Gaur ere temperatura 12 eta 16 gradu ingurukoa izango da, eta egun euritsua izango dugun arren gabitzutarrak beti alai.
Irrati saioaren lehenengo atal honetan, Latifa, Arasne eta Nineu Aitor egongo gara zuekin. Jarraian eta emakumezko futbolaren inguruan, Sendoa, Eki, Ane, Latifa, Ingeru eta Arasne ibiliko dira.
Ondoren, Ane, Sendoa eta Ingeru entzungo dituzue gure ikaskideak zoriontzen eta elkarrizketaren tartean, Zumaia, Ali, Ane, Cristian, Fede eta Eki izango dituzue Ane Martin, Ane Arrizabalaga eta Garazi Fernandezi elkarrizketa egiten.
Asmakizunak Zumaia, Ane eta Ekik botako dituzte, beraz, adi egon eta ea asmatzen dituzue.
Bukatzeko Ali, Fede eta Cristianek entzundakoaren laburpen txiki bat egingo digute.
Espero dugu irratsaioa zuen gustokoa izatea. Besterik gabe, aurrera 6. maila A, bagoaz!
Kaixo lagunok, gaur egun neskak futbolaren jokatzen ikusten detugu bai partiduan, bai eskolas, kanpoko ekintzatan edota futbola profesionalarean ere, baina badakizu emakumeen arteko futbol partidak ez direla ezagunak izan orain dela gutxi arte. Gaurko saioan emakumeen futbolaren historia kontatuko dizuegu.
Lortu dugun informazioaren arabera, lehenengo emakumeen arteko futbol partida 1882. Urtean jokatu zen, Eskozian, Glasgowen, zehazki, eta lagun artekoa izan zen. Partiden ofizialtasunari dagokionez, 1885. Urtean jokatu zen, lehenengo partida ofiziala. Londresen izan zen eta 10.000 ikuslearen aurrean jokatu zen.
Baina urte asko pasatu ziren emakumezkoen futbola ezaguna izan arte. 1960. urtean lehenengo mundiala jokatu zen eta momentu horretan hartu zuen indarra. Munduko lehenengo kopa aldiz ez zen jokatu 1981. urte arte. Gaur egun ordea, bai lehiaketa nazionalak zein nazioartekoak ospatzen dira.
Gure inguruan ere futbola zaretazu handiatago eta futbotare profesionala dagokien Atletik, Eleala eta Alabesek emakume futbol liga profesionala ero liga F femeninoa jokatzen dute.
Liga F lehenengo postuan Barcelona dago. Bigarrenean Real Madrid eta hirugarrenean Levante dago. Aldiz gure Athletic 10. Postuan dago, naiz eta orain urte batzuk ligako txapeldun izan zen hainbatetan.
Trapagarango herrian ere futbol zaleztasun handia dago. Nesken artean, eskolak kirolean hainbat talde daude, baina garrantzitsuenak Alabinetan daude Trapagaran Urdina eta Trapagaran Gorria dira.
Kaixo lagunak, hau zuri zorionak atala da. Piztu kandelak eta prestatu zaitezte putz egiteko eta kantatzeko.
Bertan apirilaren batetik maiatzaren 7 arteko urte betetzeak gogoratuko ditugu eta talde honetan urteak bete dituztenak zorionduko ditugu.
Apirilaren 3an HH3ko Marguak eta HH4ko Odeik urteak bete zituzten. Zorionak Marguak eta Odei!
Apirilaren 5an HH4ko Ikerre bete zituen urteak. Zorionak Iker!
Apirilaren 8an LH6ako Latifak urteak bete zituen.
Zorionak Latifa! Apirilaren 14an LH4beko Anek urteak bete zituen. Zorionak Ane!
Apirilaren 26an LHAko Kristianek urteak bete zituen. Zorionak Kristian!
Apirilaren 30an LHA4ako Rianak urteak bete zituen. Zorionak Rianak!
Maiatzaren 1an HH3ko Sarak eta HH5ko Norak urteak bete zituzten. Zorionak Sara eta Nora!
Maiatzaren launa LHBako Albaro eta LHAko Aingeru urteak bete zituen. Zorionak Albaro eta Aingeru!
Maiatzaren 7an LH4ako Juan Andres urteak bete zituen. Zorionak Juan Andres!
Zorionak guztioi!
lagunak, gaurkoan beste gonbidatua batzuk aurkeztu nahi dezuen.
Elkarrizketa tartetxo honetan guretzat interesgarriak diren pertsonen inguruan zerbait gehiago ikasten saiatuko gara eta horretarako irratira ekarriko ditugu galderak egiteko.
Aste honetan emakumezkoen futbolari buruz hitz egingo dugunez. Futbolari profesional bat gonbidatzea bururatu zitzaigun. Baina azkenean Oiane Valdezate zituen azken momentuko konpromisu batzuk zirela eta ezin izan du etorri.
Azkar egin behar izan dugu aldaketa, baina gure eskolan kategoriako emakumezko futbol. Azkar egin behar izan dugu aldaketa, baina gure eskolan kategoriako emakumezko futbolariak daudenez haiek elkarrizketatzea bururatu zaigu. Beraz ongi etorri gurera Ane Arrizabalaga, Garazi Fernandez eta Ane Martin.
Ane Arrizabalaga eta Garazi Fernandez 2014 urtean jaio ziren Bilbon eta Trapagaranen. Eta San Gabriel eskolako 3. mailakoak ikasleak dira. Trapagarango nesken talde gorrien jokatzen dute alebin kategorian. Eta hau da haien lehenengo urtea futbolean.
Ane Martin 2011 urtean jaio zen Laredon eta San Gabriel eskolako 6. mailako ikaslea da. Barakaldoko Paldarrak taldean jokatzen du alebin kategoriako azken urtean eta hau bere 5. urtea da futbolean. Anek lateral bezara jokatzen du bai esker zein eskuin egaletik.
Aurkezpena eta gero galderekin hasiko gara. Prest zaudete neskak?
Eta zergatik ez bizi ametsa dena, arazoak ainiteko ez darre baterik, alabantzarik ez dube harargia duena, ez gara soi.
Kaixo neskak, zer moduz, zer handoa eguna?
Ondo, oso ondo.
Nire eguna oso ondo.
Nirea oso ondo, aber arratsaldean nola jarraitzen du.
Lehenengo galdera Garazi eta Ane Arrizabalagari egingo diogu. Zelan doa zure lehen urtea futbolean? Gustatzen zaizue?
Bai!
Zu Ane Martin urte gehiago daramatzazu futbolea. Zenbat urterekin hasi zinen jolasten? Betidanik gustatu zaizu edo beste kirol bat gustatzen zitzaizki? Zun?
Ni 6 urterekin hasi nintze futbolean jolasten. Eta bai, niri betidanik gustatu zait futbola eta ez beste kirol bat.
Zergatik joan zinen Paldar taldera eta ez beste talde batetara?
Ni Paldarrak taldera joan nintzen, nire aizpa ere Paldarrak taldean zegoelako eta nire aita eta ama pues nahi zuten biak talde berdinen jolastea.
Eta zuek Garazita Ane nola edo zergatik hasi zarete Trapagarango futbol taldean?
Ze futbola asko gustatzen zait.
Ze Ane niri animatu zinen eta gustatzen zait dela asko futbola.
Ane eta Garazi, zer posizioetan jolasten duzue zelaian, golak sartzen dituzue?
Delantera jolasten dut eta golak asko sartzen dut.
Ane Martin, jakin dugu txapelketa?
Nik gol asko sartzen ditut eta... eta jolasten dut zentral.
Ane Martin, jakin dugu txapelketa asko irabazten ari zaretela. Paularretan eta Euskal Selekzioa deitu zaitu frogak egiteko. Nolakoa izaten ari da aurtengo esperientzia?
Nire esperientzia oso ona izan zen Euskal Selekzioan frogak egiten, baina sorte txarrez ez didate hartu. Ere, hiru torneo irabazi ditugu eta batean bigarrenak geratu gara.
Ane eta Garazi, zer da zuen futbol taldetik edo futboletik gehien gustatzen zaizuena?
Golak sartzea.
Niri ere bai, golak sartzea da gustatzen zaiena dena.
Bukatzeko, azken galdera irurontzako. Zer esango zeniekete guraso batzuei haien alabari ez diotenak futbolean jolasten usten emakume izateagatik?
Ni mesedez usteko pertsona normalak direlako eta mutil batek bezala edo beto jokatu alduelako.
Bueno, neskak, eskerrik asko gure irratirako gonbitea horren denbora laburrekin onartzeagatik eta galderei erantzuteagatik. Oso interesgarria izan da benetan. Zure bizitzan horren langilea alai eta indartzu jarraitzea eta futbolarekin ondo pasatzea. Opa dizuegu.
Batzuek zerbait esan Nahi. Bokatzeko. Zerbait esan zineukete.
Ni eskerrik asko gure entzuteagatik eta gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Orain asmakizunen tartea heldu da. Eta zientzia astea denez naturarekin zerikusia duten bi igarkizun luzatuko dizkizuegu. Hasi lehen gorarekin sumai.
Aparatu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz musika eta albisteak. Zer da? Errepikatzen dut. Aparatu honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz musika eta albistea. Zer da?
Orain zure txandane.
Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut estutzen nutenean. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi zulo ditut. Zer naiz? Errepikatuko dut. Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut estutzen nautenean. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi zulo ditut. Zer naiz?
Badakizu erantzuna. Animo eta baietz asmatu!
Amaitu da aurtengo zazpigarren amaitu da urtengo zazpigarren irratsaioa. Eta hemen gaituzue Fede, Ali eta Hirurok zuek agurtu eta programa honen edukiak errepasatzeko.
Programa hasieran emakumezko futbolaren inguruan hitz egin dizuegu. Eta ondoren apirilaren batetik maiatzaren zazpira urteak bete dituzten ikaskideak zoriondu ditugu. Zorionak eta urte askotarako lagunak.
Ondoren eskolako neska futbolarekin etxe esketan egon gara eta emakumezkoen futbolare buruz, haien taldeare buruz eta bezetazari buruz gauza asko kontatu dizkizuegu.
Asmakizunetan bi igarkizun luzatu dizkizuegu. Asmatu dituzue?
Zenaritzen dira guztiak izkuntzen basoan, txutienen mintzoa ozena.
Horrela joan zeigu Txorrotxeo irratiaren bederatzigarren zaio hau. San Gabriel eskolako irratiko aurtengo zazpigarrena.
Espero dugu gaurko saioa gustoko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu.
Zoriontsuak esan eta horrengora arte.
Gora San Gabriel eta gora Txorrotxeo.